From the conference center.
Manipot iti conference center iti Temple Square iti Salt Lake City. Daito iti maikag sangagasot ken 82 at inawen asa pasap ti konferensya ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo iti duodin nga aldaw. Adagiti agsao napili ka dagiti general authorities ken sa pasap ng opisyal ti simbaan. Ken ti musika daito esesyon ipaay ti nagtipon na koro dagiti misyonaryo iti MTC iti Provo, Utah. Daito ya broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti reproduksyon, recording, transcription, wenno anyaman na pagusaran ito ya programa nga awan ti naisurat a pamalubos.
President
Henry B. Eyring, umuna ama magbaga iti umuna a pangluwen simbaan ti mangiturong ito ya session.
Upset. Kablaawan da kayo ita malim a may kaduwa a session. Iti may ka 182 at tinawin at sa pasa pa komperensya ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo di duding na aldaw. Ni Presidente Thomas S. Monson aming imatuhon iti komperensya dinawat na nga iturong ko dito ay session. Idanon mi ti kablaaw mi kadagiti amin nga imatendar when no makipartisipar babayin ti telebisyon, radyo, wano internet. Ken kadagiti agbuybuya, kadagiti stake centers, tinaduma-duma, apaset ti lubong pakidandanunan ti komprensya babayin ti satellite transmission. Ti musika ito is session, ipay ti nagdanggay akoro, nagiti missionaryo ti MTC ti Provo, Utah, babayin ti direksyon da Douglas Brenchley, Ken Ryan Eggett, ani Bonnie Goodliff iti organo. Luktan ti koro ti meeting, iti panangkantada, ti Glory to God on High. Ti panglukat akararag, iti ito ni Elder William R. Walker, ti Pitupulo.
Our Father in heaven,
with gratitude in our hearts, we approach the general conference. Agyaman kami, Ama, amin, bendisyon niyo. Masibig kami dito time when to be the apostles and prophets. Kiyama kami tibindisyon ni Kaisorsoro in the other conference. Agyama kami ti that ay panawin ay ato ti imaminga para sustenaran ni umunang presidente kanya. Bindisyon na daming ahami yun na hiling ato ti imami and supposed to make it to biag me. I attend me can sustain me that the leaders me presented on yami. Agyaman kami ti guidance nga marinig mga Mikalay Prophet President Monson. Kararag mi nga bendisyon na iso na akin. Amin nga propeta. Mamang tultulong kanya da. Mamang turong dito nga. Abra. Bendisyon na dami dito nga. Session, bendisyon na iti. Agsarita kita tay. Deliver na dag iti. Mensahe da kanya. And nakapartisipar kami dito nga. Conference. Ay, tenda ka, mami, kin nagdawa sa mga dito. Sinagan niya sa Kristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Poso sa tanganitan, ni President Dieter F. Uchtdorf, dagiti General Officers, kin Area 70s, iti simbaan. Kalpasan na ni Brother Robert W. Cantwell, Managing Director ti Church Auditing Department, basain nanto ti annual report. Sarnuento ni Brother Brooke P. Hales, Sekretaryo ti umuna pangluen, amang idatag itay statistical report ti simbaan ti tawen 2011.
Brothers and sisters, it is proposed.
Maisingasing anong mangon tayo nito, Mas Spencer Monson na propeta, mamato kan mamaltiin kan presidente ti simbaan ni Jesucristo, dagiti santo ti duodin ang aldaw. Ni Henry Benyon Iring, o muna mamagbaga, ito muna pangoluen. Ni Dieter Friedrich Ogdorp, o maikadwa, mamagbaga, ito muna pangoluen. Dagiti yung manamong ipakita da. Dagiti sumupyat, nuad da, ipakita da. May isingasing anumungan tayo ni Boyd Kenneth Packer, a presidente ti Quorum, ti sangapulo ket duang apostol, kandag iti sumaganad ang miyembro da ita Quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kan Neil L. Anderson. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Dagiti sa fumupiat ipakita damat. May singasing nga namungan tayo dagiti mamagbagay tumuna panguluan kan dagiti sa ngapulog at duwang apostol, a propeta, mamadto, kan mamaltiing. Amin nga umanamong ipakita da kuma. Sumupiat nuada ipakita damat. Ni Elder Stephen Isno nawayawayanan ang miyembro ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Dagiti makiraman kada kami ang mga ibutos iti panagyaman ipakita da kuma. Maisingasing anumungan tayo ni Elder Richard J. Mains ang miyembro ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Amin apabor ipakita da kuma. Dagiti sumapyat no adda. Maisingasing anap nuan panagdaya o wayawayan tayo da Elder Geraldine Cosi ken Jerry Stevenson kas miyembro ti muna Quorum ti Pitupulo. Amin a pabor panagnakanda. Kalpasan ti adotawan anap nuan kapiktebo a servisyo, maisingasing a wayawayan tayo da Bishop H. David Burton, Richard C. Edgley, ken Kate B. McMullen kas presiding bishop priket pos gantayo ida nga emeritus general authorities dagiti makiraman nga agdayaw ipakita da kuma. May singasing awayawayan tayo dagiti sumaganad nga area 70s inton Mayo 2012.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
panagyaman tayo tinasayat at serbisyo da ipakita da kuma. May singasing awayaway ang tayo anap naman panagyaman da Sister Julie B. Beck, Sylvia H. Allred, ken Barbara Thompson, Kas Relief Society General Presidency. Kas tamat awayawayaan tayo dagiti Relief Society General Board. Amin amayat nga agyaman iti serbisyo da ipakita da.
It is proposed
maisingasing akanunungan tayo nagitibaro ang miyembro timuna akurom tipitopolo Craig A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echuak, Robert C. Gray, Ken Scott D. Whiting. Amin na ipakita da. Amin na sumapyat ipakita da. May singasing nawagan tayo dagi Gary E. Stevenson kas presiding bishop titisimba ni Sokristo dagiti Santo Dudon ng Aldaw ani Gerald Jan Cose kas muna mamagbagan din Maron Davis kas may kadwa mamagbaga. Amin amin kumanonong ipakita da. Amin na sumapyat. May singasing nga namungan tayo nagiti sumaganad a barong area 70s.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge
Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia, all in favor.
Aming pabor ipakita dakuma. Asino man asumopiat. May singasing nga namungan tayo dagiti daduma.
Stevens as first counselor and Linda Sheffield Reeves as second counselor. Those in favor, please manifest. Any opposed? May so
signify. Amin. Sumapiyati pakita da.
As presently constituted. Those in favor, please manifest.
Dagiti umanamong ipakita da. Dagiti sumupiat ipakita da. Presidente Monson, iti pan nakapaliw ko, iti botos, iti conference center, nagkaykay sa pabor, kadagiti na idatag. Agyaman kami kakabsat, iti anamong iyo, kenti agtultuloy apamati, devotion, ken kararagyo. Imbitaran mi dagiti aming anawagan ken Relief Society nga umayda dito istan.
Tama na. There are the sisters. And the brethren.
Agyaman kami.
Brother Cantwell will now read the audit report for the year 2011, and he will be followed by Brother Hales. To the first presidency,
iti unang pangalan, iti simbaan, iti patgani may kakabsat. Kas kasapulan ti paltiing iti section 120 ti doktrina ken katulagan. Ti konseho ti pannakailatang ti agkapagkapullo ti pangpalubos ti pakaigastuan ti pondo ti simbaan. Buklenda itoy a konseho ti umuna a panguluen ti korum ti sangapulo ket duang apostol ken ti mangimato na bisyoprik. Daytoy a konseho aprobaran na ti budget ti departamento ti simbaan, operasyon ken mainugot nga alokasyon ti Eklesiastika Abeneg. Dagiti banag nga ilatang ti simbaan, linaon na dagiti na aprobaran a budget ken maibatang iti polisya ken anuroten ti simbaan. Impalubos ti Church Auditing Department amaloktan ti amin a record ken sistema ang masapol iti pannakasukisok ti maitutop apang kontrol kadag iti resibo ti pondo, naggastuan, ken pannakaaywan ti ornong ti simbaan. Intibendyente ti Church Auditing Department kadag iti amin a departamento ken operasyon ti simbaan. Ket sertipikado amin dagiti kaming a kontador, internal auditor, auditor ti sistema ti impormasyon, ken amin a graduado a profesional. Maibatay iti naaramid a panagaudit patyan ti Church Auditing Department nga iti biyang ti amin na banag tinaawat a kontribusyon naggastuan ken napastrek ti simbaan iti tawen a 2011 ket na i-record ken na idatag a mainugot iti umno a panagkontar na aprobaran a budget polisya ken anuruten ti simbaan. Sidadayaw nga indatag ti Church Auditing Department. Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency.
Ang muna pangulwente sa magkanada report ti Statistika ti Simbaan ti 2011. Manipo di December 31 at daan 2,946 ng stake, 340 a mission, 608 a distrito, ken 28,784 award ken sanga. Tidagop ni membro ti simbaan itigibos ti 2011 ket 14,441,346. at the 119,917 Abaroa record to being disimbahan ken 283,312 ang punyagan na napasurot. Tibilang dagiti full-time missionary ti giwas ti tawen ket 55,410. Tibilang dagiti missionary nga agserbi ti simbahan ket 22,299 nga adu kadakwada ti agyan ti balayda ken nabaga namang suporta ti nadumadumang aramid. Tua templo ti ni dato in ti day tatawen ti San Salvador El Salvador Temple ken Quetzaltenango Guatemala Temple. Nabaliwan na ito ti Atlanta, Georgia Temple iti 2011. 136 ti dagop ti templo ti aganandar iti intera o lubong ti gipos na napanatawin. Nagitisigod sa pasap ng opisyal ti simbahan kenda dumapayap mo sa manipo ti sa pasap konferensya iti napalabas ng April. Marin D. Hanks, Jane Iscosli, Montage Brad, Ronald D. Pullman, and Keith W. Sigod akaming ti korum ti Pitapolo. Sister Joy F. Evans, and Chico Kasaki, mamagbagati sa pasa pa pangulben ti Relief Society. Sister Norma Santag, asawa ni Elder Philip T. Santag, Emeritus General Authority. Sister Argelia Villanueva de Alvarez. Sir. Asawa ni Elder Lino Alvarez, tinaikat apitopolo. Brother Wendell M. Smooth Jr., sigo da presidente ti Tabernacle Choir.
We will now be
Madagsakan tayo ito, itadungag kan ni Elder Jeffrey R. Holland, tikorum ti sangapulo ket duwang apostol. Kalpasan ti panagsauna, kantayin to tikoro ti Lead Kindly Light. Santog sa o kadatayo ni Elder Robert D. Hales.
In light of those calls and releases, the first president.
Para iti amin kami. Kaya't kung idanon ti amin malaglagip kung ipatpatagmi dagit nagserbi as ipupudno kada tayo. Kastamit, ti panangin patagmi kung panagsarabo mi kadagit ikaw awag nga agserbi. Agyama kami unay kada kayo. Kaya't kung nga usarin ita ti parabola ti mga salakan maipanggep ti agtagikwa iti daga katrimwara na sapa nga agsapol iti mangged. Kalpason mangala iti umuna a grupo mangged iti alas 6 iti bigat, nagsubli iti alas 9, iti alas 12, ken alas 3 iti malem. Amang tangdan iti ad-adupay akasapulan nga agburas. Kuna ti scripture ang nagsubli iti dandanin oras agarup alas 5 iti malem. Ket daytoy tinaudi a grupo at tinangdanan na. Sa kalpasan laing ti maysa nga oras, naguumong dagiti mangmangged na umawat iti sweldo da iti daytangal daw. Nakakaskas daw nga agpapada ti sweldo da. Idinto da di damit nagigidda na simrek. Nagreklamo dagiti imuna. Ket kinunada, maysa nga lang a oras ang nagtrabaho dagitoy naudi. Kit impadam kada kami nga adada alam nagrigat iti panagbasa yu iti daytoy a parabola. Marik na yu met tinarik na dagito yamang mangged. Nga adada injustisya ana aramid. Palubusan dak amang ilawlawag. Umuna-unay, masapula kitain nga awan tinaidaddadu maditoy. Imanugot dagiti imuna amang mangged iti sweldo iti maysa nga aldaw ket naawada. May sapay iti panagkitak nagyaman da unay taaddan trabaho da. Iti panawen ti mangisalakan awan ti naaramidan dagiti kagangay a pamilya no di agbiag iti natgedanda iti daytang aldaw. No di ka nagtrabaho, wenno nagtalon, wenno nagkalap, wenno naglako, awan ipaunegyo. Gaputa ad-ado ti mangmangged ngem ti trabaho, dagiti imuna anaala ti kagasatan kadagiti kadwada iti dayta nga bigat. Ngarud, no ad-darumbe nga kaasyan, aggapu kadagiti tao asaan anaala nga addaan met itingiwat, apakanen ken bagi abaduan. Awan apulos tigasat dagiti dagduma. Iti tunggal isasarungkar ti agtagikwa, kanayon nga adda makita da amapili. Ngayon iti gibos ti aldaw, nagsubli ti agtagikwa, iti maikalima daras, ti maudi adiaya. Dagito'y naudi, ken kalidayan amang manggad, mamangged, nga ammo dalaing adida maidaddaduma, inawat da ti trabaho, adida ammo ti sweldo da. Nga ammo da anasayas, nasaysaya ti anyaman, ngem ti awan, ta isu ti nakaipasangan da. Sa idi aguom mong da nga umawat ti sweldo da, nas daaw da. Anakaawat itikas kadagiti daduma. Anyan apan nakakasdaaw ken anyan ayaman da. Awan pa'y tikasta anapadasan da iti unos ti panagtartrabaho da. Nalawag a makita iti istorya ti panagtantanabutob dagiti imuna amang mangged. Kas iti imbaga ti agtagikwa kadakwada iti parabola binaliwak labasit. Gagayem ko, awan ti idaddaduma kada kayo, immannugot kayo iti sweldo iti maysa nga aldaw. Iti nasaya at sweldo. Naragsakan kayo anaaddaan ti trabaho. Ken naragsakan akuna iti panagserbiyo, husto ti na ibayad kada kayo. Alaan iti sweldoyo ken agrag-o kayo iti paraboryo. Kada iti dadduma, pudno anawayaak iti kayat ko amang usaran iti kwartak. Sada ito'y makatikaw asaludsod iti asino man idi ken ita, amasapol amakangeg. Apay nga agilim kayo, iti panagbalin ko anaasi. Kakabsat, adda dagiti panawen iti biag tayo, na adda dagiti umawat, iti di ninamnama a parabor, wen no umawat iti pamadayaw. Mamalin ka di adawatek kada kayo, adi kay masair, ken saan kay kung mga umapal, no mapagasatan dagiti daduma? Di tay maksayan, no adda mainayon iti may sa atao, di tayo aglilinumba amang kita iti kabaknangan, wano kasiriban, wano kapintasan, wano uray pa iti kagasatan. Di talaga apanakilumlumbaan tayo, ket tilumba kontra iti basol, ket pudno apal timaysa kadagiti kalatakan. May sapay, bidut ti apal nga agtultuloy latta. Nalawag nga agsaga pa tayo basit no addadakes a mapasama kada tayo. Ngem ti apal parigatin na tayo gapu ti amin an saya at agasat asagrapan ti tunggal maysa nga amammo tayo. Anya na nagranya gapanggep dayta. Nagbalin al naliday unay no adda agragsak itil aglawlaw tayo. At addapay an nakababain kalpasan na no maamiris tayo at talaga analinteg ken naasi ti Dios. Nga inted na kadagiti sumurot ken kuana ti amin ako kuana. Kas kuna ti scripture. Isu at ti umuna aleksyon ti Apo iti kaubasan na. Panaggartem, panagmisuot, wano panangibaba kadagiti daduma, di mangitagay iti kasasaad yo. Wenno di mapasaya at ti kasasaad yo, no mang pabain kayo. Isu ang mga asi kayo. Kinagyaman kayo, tanaasi ti Diyos. Dayta, tinaragsak awagas ti panagbiag. Ti maikadwa apunto akayat kong ipakita, ito'y a parabola, ket tinaliday abidut no awaten da, ti sweldo da, itigibos ti aldaw, gaputa pampanunutin da unay ti impagarob da a problema sakbay na. Saan ana sa auditoy nga adda mangibato iti sensilyo iti rupa ti agtagikwa ket pumanaw nga awan kwarta ngem panagunak masapul nga adda kasta. patpatgek akakabsat. Tinapasamak ito'y nga istorya, iti alas 9, weno agmatuon, weno alas 3, kat saan na napateg no idilig iti na indaklan, na buslon at naibayad kadag iti mangmangged iti gibus ti aldaw. Tiwagas ti pamati ket ituloy ti agtrabaho asigaro duwen amalpas ket bayan dagiti madi apampanunot pudno wenno arapaap at tumayab no idasig iti nalabon agungguna. Lipaten niyo tinapalabas wenno reklamo. Maipanggep kada kayo wenno ti kaarubayo inayon kupay daytoy pudno ken sibibiyag asimbaan. Ti kinasudi ti biagyo, weno ti kaarubayo, ken ti ebanghelyo ni Hesukristo, makitan to iti ud-udi na nga aldaw. Uray no awan pa'y ti makadlaw, iti dayta a kinasudi ti iti un-unana. Iso adiyo rubruban, tinapasamak iti alas 9, weno agmatuon, weno alas 3, tanno, no ti parabor ti Diyos, maited ti alas 6 ti agsapa. Anyaman ti kasasaat ti trabaho yo iti nagmalem. Ibusen tayo, dagiti napanayik a panawen tayo, a para kuma iti na espirituan, iti ditay pananglipat iti saan anasaya at apadas tayo, kas iti panagtukar ti piano, wenno banag anasa o ti asawa, 20 at awen iti napalabas, ket kayat tayo ang edngedan iti sabalipay a mariribukan. Sabalipay 20, wenno ti pasamak iti historia ti simbaan, asaan unay napateg, akanayon ang mariribukan amang rukod iti immortal anamnama ang maipasango kada kayo, kadakwada. Uray numaysa kadagiti pagladingitan saan anang rugi kada kayo, mabalin nga aggibus kada kayo. Ket anya tigungguna dayta a kontribusyon no ti apo iti pagubasan, kapinerengan na kayo ket mausig kayo iti gibus ti aldaw tayo. Dito'y daga. Amang itunda, kanyak iti maikatlo, ken maudi apuntok. Dito'y a parabola, kasi iti amin a parabola. Saan at talaga maipanggep kadagiti mangmangged, weno sweldo, weno anyapayan, ngem kadagiti karnero, ken kalding. Estorya dito'y tikin na imbag ti Diyos, ti asi, ken pamakawan na, ken ti panubot ni Apo Hesukristo. Estorya ti kinaman nakitinulong. Estorya ti grasya. Iladawan na ti kapanunutan ang nangeg ko idi na bayagen. At tinpudno a panagayat ti Diyos iti kina Diyos na ket ti ayat at tumulong. Nang runa, kadagiti di maipagpagarup, kinagkuna adi maikari. Diyaka mo, no asino dito'y dakil at alaong tinasken pa'y adumngeg iti mensahe ti pamakawan, manipod ito'y a parabola. Ngim uray kasano ti panakala daw yo, uray na binado a Diyo nakamakam, uray mano ti biddot yo, weno talento nga ipagarup nga awan kada kayo, weno kaadayo ti balay ken pamilya ken Diyos, anariknayo iti panangdalyas at yo. Ipaneknek ko at di kay nagdalyasat, iti di magawat ti na Diyosan nga ayat. Saan ang mabalin alimned kayo, iti di magawat tilawag ti panampanubot ni Kristo. Uray no di kay pay membro, iti pamatimi, weno adda kayo idin, ngim di nagbayag. Awan tinaramid yon, at di mabaliwan. Awan ti problema adiyo masolbar. Awan ti arapaap ag nga itigibos ti panawen ket saan ang mapasamak iti kinaagnanayon. Uray numariknayo ada kayo tinapukaw ken naudi amang mangget itigibos ti aldaw adalat ti apo iti pagubasan nga agayab. Umay kayo adagos iti trono ti grasya. Ken agtamid kayo iti sakaanan tinasantuan iti Israel. Umay kayo agpennek nga awanan kwarta ken presyo iti lamisaan ti Apo. at adapay nga idawat ko kadag iti asawa ken ama. Agigem iti presshood wano dandanin agigem, kas ko nalilihay. Agriing kayo, ken bumangon kayo iti tapok, ken agbalin kayo alalaki. Saan akanayon nga masansan, at tao ti agpili, asaan asumungbat iti awag nga umasideg kayo ang makidanggay. Masansan adag iti babae ken anak ti natultulnog, kakabsat alalaki, umaddang kayo. Para iti panagim, para iti panagimbagan nyo, para kadag iti mangipatpatay kada kayo ken kararag asungbatan nyo. Aramidan nyo para ken ni Apo Hesukristo anang bayad iti di magatadan a presyo para iti masakbayan akayat na nga ipaay kada kayo. Patpatgek akakabsat kada kayo ang naparaburanen iti ebanghelyo iti adu na tawen gaputan naggasat kayo ang nakasarak ang nasapa. Kada kayo nga imasideg iti ebanghelyo ang naududi. Kenda kayo miyembro. When no di pa'y miyembro, ang mga tan-tan-tan pa'y laing. Kada kayo amin, paneknekak, tibilig, ti ayat ti Diyos, kenti milagro, ti kaasin na. Pakaseknan na, ti pamati, ayan yon. Saan at ti oras ti aldaw nga idadanon niyo sa jay. Isu ano nakitulag kayon, tungpalin niyo, no saan pa'y aramidan yon. Ket no naaramid yon ngem tinalikudan niyo, agbabawi kayo ken lagdaan niyo. Saan na pulos na ladaw, akas itikon na, ti maestro, iti kaubasan at dapanawen. Dengen niyo kuma, ti pasagid ti Espiritu Santo, ang mga ibagbagaitan, ito'y akanito, ang masapol nga awatin niyo, timang subot asagot ni Apo Hesukristo, ket agrag o kayo iti awis ti aramid na. Diyo itantan, dandanin na ladaw. Itinaga ni Hesukristo. Amen.
The Savior told
us. Istorya ti mannabot kadagiti disipulo na may panggep ti anak anang panaw ti baknang ama na. Napaniti adayo a pagilian ken binorbor na ti tawid na. Idi dimteng ti gawat. Nagtrabaho ti agtutubo kas agpakpakan iti baboy. Mabisin unay ket kayat na ti mga antibunot apara iti ayop. Adayo iti balay na. Adayo iti lugar kahit napagyanan. Ken iti nakakaasi akasasaat na ada napasamak yung kuwa na para iti masakbayan na. Iti balikas ti mga isalakan na amiris na ti kasasaad na. Nalagip na ti kinasyasino na na amiris na ti kailiw na ket nagtarigaga iti bendisyon as isasagana iti balay ti amana. Ti onos ti panagbiag tayo, iti mansipnget, panubok, liday, wenubasol. Mabalin amarik na tayo, ti palagip ti Espiritu Santo, apudno tayo ang anak, ti manang tarabay nga may ti langit. Amang ipatpatek kada tayo, kaya nagtarigagay iti bendisyon ng isulaing ti makaitet. Kadag ito'y apanawin, masapol kay kariga tantayo, akitain, tibagbagi tayo, kitagsubli tayo, iti pamatek, timang isalakan. Nainkalintigan nga paay, kadag ito'y bendisyon, kadag iti amin nga anak, tinalain nga, nga ma, iti panagtarigagay, kadag ito'y bendisyon, amairama, tibiyaga naragsak, tinapateg, apaset, iti plano, tinailangitan nga ma, para ti tunggal mesa. Insuro ni Propeta Alma, Uray no diyo tarigagayan ti adado panamati, by anyo deita tarigagay amang tignay kada kayo. Iti panagduras ti na espirituan tarigagay tayo, makapagpanuray tayo ti espiritu tayo. Kasanong arod at tulungan tayo at ibagbagikan ti pamilya tayo, amang iduras ti tarigagay tayo, sumurod iti mga isalakan, kinagtungpal iti banghelyo na. Kasano pati keren tayo ti tarigagay tayo ng agbabawi, agbali na may kari, kinagiture daging gatinggana. Kasano tulungan tayo dagiti agtutubo, tap na mausar dagito at tarigagay, kadakwada, agingga mapasurot da, kinagbalinda pudno, asanto babayin ti panubot ni Kristo. Agbalin tayo apasurot, kinagtakder iti bukod ng Espiritu, bayat ti panangustar tayo, ti katulagan tayo, babaen ti maikari apan nakisakramento nga daan iti rekomendasyon ti templo ken isakripisyo nga agsarbi iti sabali. Tapno maikari ang makiraman ti sakramento laglagipen tayo a pagpabarwen tayo ti katulagan tayo iti pinagbunyag. Tapno agbalin ti sakramento a padas iti na espirituan panakadalos ti linawas. Nasken nga isagana tayo, tibagbagi tayo, sakbaya makimiting ni sakramento. Aramidin tayo, tipanangibati tayo, titrabaho, wenno, paliliwaan, katlipatin nyo amin na pakaseknaan itiwar. Iti kasta, at dalugar ti Espiritu Santo, iti panunot, ken puso tayo. Iti kasta, makasagana tayo, mga miris, ti panubot. Nalablabes ngayon ti panagpanuno, ti panagsabagaba, ken panakatay ti mga isalakan, ti panangamiris tayo at tumulong ang mga bigbig, babaen ti sakrapisyo ti mga isalakan, at danamnama, kundaway, ken kired tayo, as ipupupuso ang mga baliw ti biyag tayo. Iti pagkanta tayo, iti himno ti sakramento, makidanggay iti kararag ti sakramento, ken makiraman iti simbolo, tilasag kendara na. Kararag tayo, iti panakapakawan, dagiti basol, ken pagkurangan tayo. Lagipen tayo, dagiti kari tayo, iti napanalawas, ken ikari tayo manin at umpalan tayo, iti mangisalakan, iti sumuno, alawas. Naganak and leader, makatulong kayo kadagiti agtutubo amang palas ti awan umasping a bendisyon ti sakramento Babayin ti panang tedyo kadakwada iti na isangayan na gundaway ang mga dal, makisarita, kinmang takwat iti pakinaigan ti panubot iti biyagda. Ibagayong nga adalin kinisuro da iti tunggal may isa iti padas da. Pagremigan da iti ama, leader ti priesthood, kin pangulwen ti kurum, at tulungan da iti agigem ti priesthood ni Aaron, amang ipasnek agsagana, ribingan da iti sagrado o sakramento. Marami deto yung panagsagana iti makalawas babaeng ti panagtungpalda iti ebanghelyo. Nagsagana dagiti babarito amang badisyon kinagiwaras ti sakramento o nadalos kinagrukbab. Awan duwado asursurutin dati ehemplo ti mga salakan iti naudia pang rabi kitagbalinda kaslaking kwana. Paneknikak nga ikan na tayo ti sakramento iti gundaway amang tingiting ti bagbagi tayo ken mang padas iti naidakla na panagbalit ti puso amang lagip no asino tayo ken no anya ti tarigagay tayo iti panagpabaro tayo iti katulagan ken panagtungpal dagiti bilin magunod tayo ti panarabay ti Espiritu Santo amang iturong kada tayong agsubli iti sidong tinilingitan nga ama saan na nakakasdaon na bilin tayong agmimiting makiraman ti tinapay ken danom ken makiraman iti sakramento para ti kararwa tayo. Laksid iti sakramento, tarigagay tayo ng agsubli iti nailangitan nga ama o madada bayat ti panakay karita yung nga umawat ti rekomenda ti templo. Agbalin tayo may kariba ba iti agtultuloy at panagtungpal kadag iti bilin. Mangrugi dito ay panagtungpal, iti ubing tayo ket limalo babaen ti pagpadas ti priesthood ni Aaron ket iti babalasitang ket sapay kuma amang gilatang dagiti priest ken laurel ti banag aton uyen da ken sagana da ti pagbagidang a umawat iti sagot ken maisil iti templo anya dagiti pagrukudan para ti addaan ti rekomenda impalagip kada tayo ti salmo. Asino ti sumang at ititurot ti Apo when asino tagtakder iti nasanwan na lugar na iso nga daan na dalos nga ima kinatarnaw a puso ti may karim amadaan ti rekomenda ti templo mang ted kadatayo ti pigsa amang ikot ti tulag iti templo kasano amagun uteo ti kired pasnek tayo ti madaan iti pamaneknek iti nalaingi tan nga ama ni Yeso Kristo ti Espiritu Santo, ti kinapod nun ti panubot, ken kinapod nun ni Propeta Joseph Smith, ken ti panakaisobli. Sustenaran tayo dagiti dadaulo, kaasyan tayo ti pamilyatay, agtakder amang paneknek, ken ni Apo Jesu Kristo. Agatendar kadagiti meeting ti simbaan, dayawan ti titulag, aramidan ti pagrebingan tinaganak, ken agbyag, anadayaw. Masaoyo kasla ayog tinapudno a santo iti udina pudno kayo tipagrokudan ti maddaan ti rekomenda ti templo sana nang atuuna egon uden masapul laeng atong palenting ebanghelyo ken suruten dagiti propeta ket nagas nasagutan nga daan rekomenda ti templo bangunin tayo ti pagtuladan na Kristiyan Juan a panagbiag mayraman dito iti kinatulnog ag sapripisyo nga agtungpal kadagiti bilin ag pipinateg nadalos nga agpanunot ken agtignay ken ipaay tayo ti bagi tayo amang bangon iti pagirian ti Dios pabaen ti panubot ti mangisalakan ken ti panangsurot ti pagtuladan iti kinapudno pakaawat tayo ti bileg ti kangatuan amang sango kadagiti panubok ti biag adada masapol tayo ita daytoy na diusa na bileg ngem ti kaanuman isu ti bileg am awat laeng kadagiti ordinansa ti templo paneknika kati sakripisyo ti awat ti ordinansa ti templo na surusurok pay abayad ti narami tayo kastargagay tayo amang adal ken nagtungpal iti banghelyo kaya tayo ti iti tunggal may isa. Imbaga ni mga isalakan ka ni Pedro na napasurot kayo patibkeren niyo dagiti kakabsat niyo. mamate ak dagiti at tubo iti pigngeta at arigagay da kagsarbi kadagiti da duma. Amang bali iti lubong. Pagugusto damit, tirag o naipaay ti servisyo da. No pa'y kasta, narigat ang mawatan dagiti agtutubo no kasanong isagana ay da tagdamatig na ang agpaay wano di da may karing agsarbi iti masagbayan. At daan tayo amin ti kanas kanan arbingan at tumulong kadagiti agtutubo tayo iti panagsagana itinggat pataya servisyo babayan iti panagbalindang agtalek ti bagbagida mainayan iti na espiritwa na pangtalek iti bagian na pagsaritaan tayo. At da temporal a panagtalek, a pakairamanan ti managadal ti bukasyonal. Panagadal ng agtrabaho, kay nagbiag iti kabailan tayo. Ti panangliklik ti utang, kay panagurong ti kwarta, masagana tayo ng agsarbi ti simbaan iti masakbayan. Ti panggep na ito idwa a panagtalek, iti bagi, kit pangitago, e bag, tapno may tagay tayo kat dagiti makasapol. Ubing tayo man when no natayangan, noon niya ti maramit tayo, tita iso ti pagbataan ti servisyo ang maramit tayo in ton bigat. Kasim palagip ti mananiyo kada tayo, amin ang naliday, abalikas ti dil when no pagsurat, dagito iti kalidayan, kastoy kuma. Di tayo iturong tibiyag tayo, ti panagbabawi, iti anyaman, anaramid when no di naramid. Patpat kaya kakabsat, tagtutubo na agap iti mga isalakan. Tinasarita mi, anayawan nga anak, nagawid. Saan na nalipatan ti amana? Nagururay ti amana. Ket idi adayo pa iti anak, nakitan ti amana, ket nasyan, ket nagtaray, kani nagkan na. Kaputi po nagsupli ti anak na, nagpaalay ti roba, sing-sing, kan selebrasyon, tinapalok mega baka. Palagip nga awan, ti may padida mabendisyon na napudno tayo, nga aguray iti dana, pagnaan nga agsubli, ito nalangitan nga ama. Kaputi ayat na, kan ti ayat ti anak na, ti pusok. Karitek titunggal may sa sumurot, iti na espiritual na tarigagay tayo ang mga miris ti bagbagi tayo. Kasari tayo ti bagbagi o iti sasarming kinsaludsudan nyo. Sa dino ti pagtaktirak iti panagtumpal ko ti tulag ko. At da tayo iti umuna dana numakuna tayo. Nadalusak ang makiraman ti sakramento ilinawas. May karya ka madaan ti rekomen ti templo ken agsakripisyo. Agsarbi. Ken mang bedisyon kadagiti sabsabali. Ipaay ko tinais ang ay kasaksik at ti Diyos patpagat na tayo amin. Katitad na ti bugbugtong anak na amang subot kadagiti basol tayo. Ama muna tayo kinuray na tayo. Uray no aduayo tayo kinkwana no agtignay tayo iti tarigagay tayo ket mamiris tayo iti bagi tayo. Mapalikmutan tayo at pimateg na kahit maawa tayo nga gawit ipaneknek iti na santuan nagan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Kanta intay ti coro. Tipa na kantada ti call to serve. Kalpasanda, Elder X. Baxter, Ken Suarez, agsalita kada tayo. Ken sarunan danto, ken Elder Quentin L. Cook, ti Pitupulo Coro.
This is the one.
Daytoy ti maikasang agasot ken 82 at inawen sa pasap a konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti ududi nang aldaw.
Come to serve in the kingdom, glory, joy, and to witness for his My message is for the single parents.
Ay, daytoy e mensahe kadagiti awanan asawa anaganak iti simbaan. Kaadwan kadagito iti inna kadakayo an natura da babae nga iti baet iti daduma akasasad iti biag isaksakad yo dagiti anak yo ken ti patpatgen yo nga bukod yo. Mabalin a balo wenno diborsyado kayo, mabalin asang wenyo dagiti karet ti kinaawan asawa kas resulta iti biddut yo iti ruar ti kalaysa ngam agbibiag itan iti ukob iti ebanghelyo ta nagbaliw kayon. Magunod yu iti pananglikliky yu iti panakirelasyon amakay kama iti saguda iti kinedisipulo nangina do ita unay nga bayadan. Nupay mabalin damdamagin yu apay syak. Gapo da ita iti rigat iti biag iti kina agturong iti kina Diyos, bayat iti panakatuba iti kinatao tayo iti adu arigat iti panagna iti biag e dinto dayawan ti Diyos ti karbingan ti tao. Kas kuna ni Elder Neil A. Maxwell, ditay maaramid amin wenno madagop amin gapo ta ditay kabailan. Anyaman aparikot wenno gapo dagitoy anakaskas nakakaskas dao kayo inaldaw asang wenyo dagiti pannubok iti biag nga agaramid kadagiti dua kuma iti mga ramid ngam agsolsolo kayo. Masapol nga ama ken ina kayo. Iturong yo iti pagtaingan nyo, kitain nyo ti pamilya yo, no da dumadandani di umana iti matgedan nyo, ngam adapay la panawin nyo nga agsirbi anasayat iti simbaan. Tarak ninyo dagiti anak yo, makipagluwa kan agkararag kayo asang kamaysa. Kaya yo nga itad iti amin kadakwada nga maburibor kayo iti hiray na biye taamangan no di humana iti kabailan nyo. No pay pangadwa ak amang itudu iti bagik, naggapuak iti kasta kasasaad kaadwan ng kinaubing kan panagbarok, pinadakil na kami ti inak anak urapay na anadi pa nakaiwaras ti kwarta, inubturan na iti leday kin kaunggan na, mamakasapul una iti suporta kin kakadwan na ngam, iti malaksid dagitoy at dadignidad ti inak, ti kinapasnag iti natubgar a kinatao ti taga Scotia. Napnuan yaman, nasaysaya at dagiti na ud-udi at tawen na nga iti ud-ud na nangasawa iti kino na balor, nagsilda iti London, England Temple, idi agangay, nagsirbida ijay ordinance worker, nagdinada iti nasurok at talupulo tawen, naragsap, nagkan, agingga na pimosay da. Ado kada kayo anasap ng nasengpat a babae iti simbaan iti lubong a nakapadas iti kastoy a panangipakita ti umarngi a kinatibger iti panaglabas iti tawen. Iti panagdalyasat yu iti biag iti ado ti lakaong manglikliken panagbaloy nagsikwan kaaduan na iti banag iti biag iti narikot a lubong a pakapadasan ken pakatingitan. Kabayatan na ikararagan tayo ti padakkelen dagiti anak yo analintag ken napudnong ammuyo ano pay di mabaliwan iti napalabas mabukil yo ti masakbayan iti dayta adana magunod yo iti makapnek a parabor no pay di dadagdagos nga umay. Iti tulong ti Dios di kay agbuting iti masakbayan dumakkel dagiti anak yo ken agbalin kayo anagasat ket ti balligi ti tunggal maysa agpaay pammadayaw kada kayo. Diyo ko maipapan nababa kayo ana kabababa iti rukod yu iti simbaan abasbasit iti maragpat yu abindisyon tiapo ng kadagiti daduma iti pagarian ti Diyos awan iti nabababa. Namnamaan mi nga iti panakimiting yu kat makakita kayo iti pamilya akas laawan kang runaan na kan napintas agalad na agragsak kayo amangi binglay iti simbaan amangi pa iti pamilya kan mangisuro iti pagrebengan iti plano ti ama tinailangitan para iti pagimbagan dagiti anak na nga iti bait iti kalamidad kan pang nangrupsa dayaw at da doktrina autoridad ordinansa kan katulagan a panangitalikan na iti namnama iti lubong apa kairamanan iti ragsak dagiti anak yo kan ti pamilya abuklenda a masakbayan. Idi meeting ti sa Pasap ti Relief Society iti September 2006, hinarita day di President ti Gordon B. Hinckley iti padas nga imbinglay iti diborsyada nga ito pito nga agtawan iti pito nga agingga iti 16. Adda napan na impan iti karuba, iti bangir, iti kalsada. Kinunana, idi agawidak, nakitak anaranyag ti balay ko, nangag ko itiriri dagiti anak ko, bayat iti asidig ko itiri daw sumagmamano aminuto sakbay na kinunada. Anya iti pangrabi itayo? Di la mabalin nga ituluddak ijay library, masapul ko iti kartulina inton rabi e. Nabannog kan mariribukan, kimitak iti balay kat nakitak nga adda silaw titunggal kwarto. Nalagip ko dagijay nga ubing agururay kat mangnamnama iti isang pat ko amasapul da at adda adim magsantiriknak. O Ama, awan maaramidak ita na banugak unay. Jack ka abailan asangun. Jack makaawis kat sangwag dagijay nga ubing asisyak. Mabalin ka ding umayaking ka makiturog. Uray may sangarabilang. Jack talaga mangag iti sungbat. Ngam nangag ko iti panunot ko. Kasto iti sungbat. Saan, anak ko? Di ka makaumay kanyak ita. Ngam makaumayaking ka. Agyama na kakabsat, iti ar-arami dinyo para iti pamilyayo, kung pagtalinay dinyo titang yo ang adaan kinaimbag talna kung gundaway. Nupay masansan ang maadal yo, kinapudno, saan kayo akaano man agmaymaysa. Iti pagtalinay dinyo ang naanos kung adaan pamati, umay kada kayo iti apo. Isagot kada kayo iti langit iti parabor. Agbaliw iti panirigan nyo iti biyag, no imbes nga agdumog kayo, tumangad kayo. Ado kada kayo iti naduktalan iti bilag, iti panagbaliw, iti kinapudno, iti panagtulong yo kadag iti daduma. Lumagan mat iti problema yo. Nupay saan ang mabaliwan iti kasasaad, nabalin iti galad yo. Kabailan yo asangwan iti panubok kada kayo. Nga adaan iti manakaawat a puso, kanapas na kapanagyaman iti adda kaada kayo, iti panagmaymaysa iti kang rungan nyo. Naduktalan nyo nga iti panangtidmi iti kaparigta namnama kadag iti mauawananan iti namana mapabangar kan makapabangar mat kada kami. Babaen iti nalintag a panagbiag namnamain nyo kadagitan nakyo iti bendisyon kaspaset iti naananay nga agnanayo na pamilya. Kada kayo a miyembro ken leader at da kadi maitulong yo kadagiti pamilya dagiti agsulsolo a naganak a diyo kadkadingan wenno umsyen ida. Diyo kadi isuro iti dagiti agtutubo dagitoy a pamilya kang runaan na amangtad kadagiti agtutubo iti pagarigan no anya kano kasano ang agbiag dagiti nasaya at tao. Iti kaawan ti ama, agbalin kayo kadi anasaya at apagwadan. Ita adda siyempre agsulsolo a pamilya at ti ama iti agsulsolo. Kakabsat, ikararagan da kayo mat iti kadayawan kayo. Agpaay mat da ito'y amensay kaday kayo. Agsulsolo ang naganak, mapanagnakak nga iti panagarami diyo, iti kabailan, iti kadagsinan, iti karet, iti tao, umusam kada kayo ti langit. Pudno, adi kayo agmaymaysa, ipalubos yo, iti mangisalakan, nga naayat ibilig ni Yesu Kristo amang paranyag iti biyagyo, kan mariknayo, iti namnama, iti agnanayon akari. Agibtor kayo, diyo po kawin iti pamati kin namnamayo, ibilang yo ang agdamang sanggiryo, kat sirmatain yo iti masakbayan, as iti talingan yan, itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
Naminsan na kinuna ni President Monson, mang tidak man simple formula ang mang pangroko jutipilya kaya iyo, nalakatan daanan. Di kaya agbalin na imbag no agaramid kayo ti dakes, di kaya agbidot no agaramid kayo ti imbag. Simple kan deretso ti formula ni Presidente Monson, nasamayo kasi talayo na naitad ka ni Lihay. No saran tayo ti pamati kat napas na kagtongbal kayo ti bilin ti apo, kang runanan laka masapulan tayo ti umno direksyon, asuruton may pasango tayo itinaldawa pili. Imbalakad ka natin ni Apostol Pablo may panggipit ipateg pa ng itukit ti Espiritu kinagan na gasanag itukit itilasag kinunana. Di kay palilaw sa namang angaw ti Diyos tiyanyaman na itukit ti tao iso tiapitan na. Taisungag itukit itilasag na tilasag tiyagapit pan nakadadael ngamisungag itukit iti Espiritu apitan nanto ti Espiritu itiagnanayo na biyag. Kat di kayo mabandog agarami dito na imbag, tadumteng to ti panawin na panagapit, no di tayo maupay. Kahit asawin, agitukit ti Espiritu, ngamin ti panunod tayo, balikas kang tignay, itagay natin ti kina Diyos, itinailangitan na dakkel tayo no paikasta. Ibaga ati scripture at ilasag iso ti pisikalo na ilubungan na tao amang palugod iti tao maringan ti amin na kayat na kat paragyatin na tilasag idinto agsapol iti paratig na iti Espiritu Santo. No dito yagan na dagijay pangawi sa dagnayan tikidag tidakas iti lubong maparegta tayo nga garami iti may kaniwas kandi nadaras kitagbali na pas iti kinataw kinatao tayo. Tap na maliklikan dagiti makaalia dakes masapula suruten tayo tinsor niya po ni Propeta Joseph Smith may panggap tiyag tultuloy pa ng ito ko iti Espiritu. Gapo na san kayo kumamabannog nga agaramit itinasaya at tisaganan nyo ti pamuon tinaindaklan nga ramit kitagtaod kay di babasita banag tinaindaklan. Tap na mapalag-anan tirik na tayo, masapol may waksi tayo amin na sakit tinakem, ken pungtot, ken suron, ken sao-sao, ken tabaaw amin na pamarpardaya, ken nagalibtak kay kachalda pa nakasubok yo, iwaksi yo amin na kinarugit yo. Iti panagadal tayo iti scripture, maadal tayo dagiti kare iti apo kada tayo. Agbata iti kinatalugod ken maparegtit na lintega panagbiag, nas kinatarawunan dagita kare iti kararwa tayo, amang yag kada tayo iti namnama, babanti pamaregta, adag sanod, urep iti sango iti naldapan nubuk tayo diti lubong, amapukpukawan tinapinta sa galad, isungad at damagargari tawag itukat itilasag. Ngayon ka sana makasiguro tayo, arag itipili tayo makatulong agito kiti Espiritu saan nga itilasag. Kinoon namin sa ni President George Albert Smith, ada na isang ratabeddeng itinagbetan ti teritoryo ti Apo, ken ti teritoryo ti Diablo. Nagtalinad tayo ti Abay ti Apo, at dakay ti babenti bilig na. Kitawang panggap yung agarami iti dakes, ngam numunig kay ti biyang ti Diablo, at dakay ti babanti bileg ti manulisog, kit nagbalegi, ti kay makapagpanuno ti nalinteg kaputa na po kayo ti Espiritu ti Apo. Marod, kasto iti naldawa sa Lutsudyo. Ti kaditignay ko, may panak ti sidong ti Apo weno teritoryo ti kabusor. Ni mormo na propeta binalaga na nagitao na may panggap ti patig ti maddaan ti albilidan mang lasin tinasayat kang dakes. Kapuna, aggapoy ti Diyos chami na banag anasayaat kat day tadakes aggapot sa iro, takabusor ti Diyos ti sa iro. Kat makirangit akanayon kengkwana, ken mga awis, ken mga ayo, iti panagbas, ken panagtultuloy, nga garamid iti dakes. Nga matoy, na Diyosan day ta, agapit iti Diyos, nga awis ken ay ayo, iti kanayin manangar, tinasayaat. Ti silaw ni Kristo kasama, iti panangkadkadwa, iti Espiritu Santo't, tulungan na tayo mga muno, iti panagbiag tayo, ipan na tayo, iti teritoryo, iti apo, weno saan. Nasaya, iti awid tayo, nagtao iti Diyos, taamin na nimba, agapo iti Diyos. No paikasta, no dakas sigalad tayo, inaringan na tayo ti kabusor, takayat ng agaramid ti tao, ti dakas. Nasagid dagiti Aprikano iti pusok, gapo iti pasnegda, ngagyan ti teritoryo ti Apo. Uray ti narigat akasasaad ti biyag, nagyan ang awis. Even in adverse circumstances
in life, those that accept the invitation to come unto Christ. Asidig ka
ni Kristo, nagbalinda silaw ti lubong. Karagito'y napalabas sa lawas bay ti bibisita mi karagiti ward ti South Africa. Naddaan na kiti gundaway mangkuyog ti duang agtutubo a priest ti bishop da kanti state president da. Ti bibisita mi karagiti di una aktiba babariti ti kurum da. Nabukaya kiti pingat kang pakumbabangin pakita rin kiti dua priest ti panangawis da ka rin di unak ti bababarito ngagsubli ti simbaan. Baya ti panagisarita da ka rin kiti di unak ti bababarito napaliyo ko at ilangada na ranyagan ti silaw ti mangisalakan. Kastamet analawagan amin riyad da itilawlaw da. Ar-aramidan da ti rebengen da amang antabay kay nakapsot mang bitibit kay iman lipay kan mang pakirid kay kutukuta tumong. Tigala day dua priest tinang ipangkarakwada teritoryo ti Apo kat nagserbida kas instrumento iti iman na iti panangawis damit karigdad duma. Ti doktrina ng katulagan 2037 isurun tayo ti Apo ti katasawin tagitukit ti Espiritu kat manya talaga ti mangitundakara tayo ti teritoryo ti Apo kas sumaganad. Agpakumbaba tayo ti matang ti Diyos isaksi tayo di manon tayo nga dan itinas na ba na puso kanap nun babawing Espiritu. Ipaniknik tayo ti simba nagbabawi tayo kahit ti basol tayo may nawat tayo tinaga ni Jesucristo. Napas na kagserbikin ko ang agnanayon, ipakita tayo babantiramid tayo, anawat tayo babanti panagbunyag isimbaan na. Tirigta tayo mang tungpal karagito yung tulag, isagana na tayo magpagnaed ti Diyos kas may talo. Tilagip karagito tulag, iturong na tigalad tayo, ti pamilya tayo, ipanakipulapal tayo ti tao, kang runaan na ti mangisalakan. Binangon ni Jesucristo tinananay pagtuladan ti kababalin pakatubayan ti galad tayo amang tupal ti sagrado akatulagan. Pinaksyat ti manubo ti biag na tiyanyaman nga awis amang yadayo ti matang na itinadyusa na misyon na nang runan masulisog ti kabusor wenno dagiti pasurot na baya ti panangasabana iti daga no pay kasta. Aditi kabusuro na iti pasurba iti panangasama ti dagan. No pepulos adi nagbasol at dantimas na napuso kan napnuan na babae espiritu. Napnan ayat ti matay ti langit kanami at tao. Nagtamed ti matang ti amati langit linipat na ti kahit na. Tap na matungpal ti kahit ti amang aramida naging gating gana. Uray pa iti kanito iti nakara pa nagsagaba na physical kan spiritual. Ngay met na iti abaga na tinadagsa na basol sang katawan. At imbrem ti dara, karigitimuldot na, kinunana iti ama, nupay kas sa, sana ti kayat ko, hindi ka ti pagayatam. Ikararag ko ba iti panaglagip tayo ti katulagan, hagtalined tayo nandur, kontra ti na, nadawi sa pana ti kabusor, magtungpal ti pagarian ti mangisalag. Tap na makaitukit tayo ti Espiritu, may turong tayo ti teritoryo ti Apo. Laglagipin tayo, ti formula, President Manson. Di kayag balin na imbag, nagarad kayo ti dakes. Di kayag bidot, nagarad kayo ti nimbag. Kunakdag ito yung banag, itinaga ni Jesucristo. Amen.
I express appreciation.
I kasko ti panagdayaw karagiti nagserbiya si Pupudno ken nagsustain a si tatalgit kadagiti naawagan. Iti panakimiting ti General Authorities ti simbaan kadagiti miyembro iti entero alubong nakita mi amismo no kasano nga ipamaysa dagiti santo ti dunin ng aldaw ti kinaimbag. Dayawan da kayo iti aming aramid yo ama mag mang pasaya at itibiyag ti amin na tao. Da kami ang natudingan ang makiinuman iti publiko ang mumiunay nga do at tumpaw ti magda a leader kan periodiko iti lubong iti masansan makiinuman iti simbaan kan dagiti miyembro na tinaisupsupad ipagtaktagdaran natin ng itagay ti pakasaritan ti simbaan. Ado kadagiti ng surat may papanit simbaan ti ng ipamaysa ang nakaawat kada tayo kanti doktrina tayo. Nalintag da, kat inkagumaan da, pinalawa ti paniriganda, apagyamanan tayo. Manalumit nga ado atao ti saan ah, makidanggay. Nagsarita kadagiti leader ti Katoliko Romano itay Disyembre ijay Pontifical Gregorian University impakaam muna nukasanon ang nagbalin ang manenlubungan ti daddo mapasit ti lubong inrugina at ipanang ipapilit at siyentipiko ti kaawan ti Diyos ti aking basol kit ipatpatuleng da ti musika ti pamati. The great introductory vision in the Book of Mormon is Lehi's prophetic dream of the Tree of Life. Dinaybdiblog panangyaman asirmata libro ni Mormon ket nainaig iti padto at tagtagaynap ni Lehi iti kayo ti biag. Daito asirmata nalawag nga iladawan na dagiti panubok iti pamati nga adda itaken tinasaknapan nga dagiti agayat agrukbab ken makarik nga adda sungsungbatan iti Dios ken dagiti kasupada da. Inlawlawag ni Lehi iti sa magmano nga ugali amang dadail iti pamati adda napalangwad managay nangyaw kan mauyong. Interesado dalang iti masao asirib ti lubong. At dadag iti nasado ti Diyos ngam manyawawan da iti nabuing bangsip ngat basol. At dadag iti nakaraman iti ayat ti Diyos kan ti balikas na ngam nagbainda. At dadag iti manguyuyaw kadakwa dakit kimamang da may parit adana. Nagbanagan na dagiti nang danggay iti tono ti musika ti pamati. Amoyo nas asino kayo, patpat ganyo ti apo kanti ibanghelyo na kit itultuloy asurutin kit kan ibingay ti mensahe na ti pamilyayo. Madanggayan nyo ti paripirip ti espiritu, malukag iti bilag ti balikas ti Diyos. Susurutin nyo ti relihiyoso nga ramid ti balayo, kit si papasnek kayo ngagbiag akas disipulong na Kristo. Amomi amakumikom kayo, gapo ta awan ti mas well done a professional ministro ti pagribengan amang turong iti simbaan agpanuray kada kayo nekan pati ka miyembro. Amumi agagangay kada giti miyembro ti bishop rikan panguluwen ti steg. Kan ado pa iti mangi pahay iti napurna at servisyo. Pagwadan na giti panguluwen ti korum kan auxiliary iti di magatadan sakripisyo da. Dahil ito'y a servisyo kan sakripisyo agsaknap. Kada giti amin ang miyembro, kada giti agisagana. Mang sarsarong kada giti miyembro, kada giti mang isawro kada giti kay. Agyaman kami kada giti napasnek nagserbi iti sakaut when no dagiti leader ti nursery. Idanon mi kada kayo amin ti ayat kan panagyaman mi iti aramin nyo kan ti kinakasino yo. Patyan may nga adadag iti miyembro asan nga interesado kan saan unay napuno kadag iti sumang manong pamanusoro ti mang isalakan. Ti tarigagay may katiso ti panakariin ko madag iti miyembro ti pamati kat dumuras ti aktibigag kan panagkumit da. Patpatgan ti Diyos amin nga anak na. Kaya't na ngagsubli damin kan kuwana. Kaya't na dumanggay ti nunggal may sa ti sagrado musika ti pamati ti panubot ti mang isalakan sa tunggal may sa. Maysa masapul ang maysuro kan mawatan patgan kan para respetaran tayo amin dagiti tao nga inladawan niliay. Laglagipin nyo saan ada kami ti mangedden, tiapo ti mangedden. Nalawag at dinawat ni President Thomas S. Monson kada tayo madan iti bilag ang mangiliklik iti panagbabalaw iti sabali. Dinawat na pa iti tunggal na po na miyembro ang mangisalakan kadagiti nakaraan, nakarian iti bunga. Ibanghelyo sa kalpasan na kimayakay da kastamad na gitidipay na kasarak tinalintag ang akikidadalan. Ikararag may kumpet da iti landok ket makibinglay da iti ayat ni Diyos. Amang punno iti karara kararuwat iti magabanan arago. No pa'y nairaman ti amin at tao iti sirmata ni Lihay, ti pagtungpalan ti konsepto ti doktrina kiti agnanayon a kay papanan ti pamilya. Inlatang ti Diyos ti pamilya, iso ti kapatgan pasit ti panawin kan ti agnanayon. Katita, katitipan na nga ni Lihay ti buong ati kayo ti biyang kalikaguman na makikaan kumamit ti pamilya na. Napateg at arigagayan may timang patanay kadagiti ubing tayo iti kinapurno kan kinalinteg. May sa pagbatayan na tumulong kada tayo mang tungpal ito'y kati panang liklik tayo iti adiunay mangedang iti ugali amin na maagiwan no kinatungang ngem saan na basol. Adon at tawen ti limabas iti adda ubing mikan ni kayungungot iti jabalay. Insoro ni Elder Dalenets Oaks napateg abigbigan ti bidot agiti agtutubo ang masapol matungday kan basol ang masapol maungtan kan panagbabawi. No pay adda pagkurangan iti sirib masapol ang maiwanwan agiti anak tayo. No adda basol masapol ti panagbabawi. Naduktalan mi ang napateg dayto iti pamilyami. Ti kinareligyoso iti pagtanong bendisyonan na ti pamilya. Ti pagarigan ti kapatgan. Adda pagtuladan na iti anak tayo, ti saramay aramid tayo, ngayon ti sao tayo. Iti agarop lima ti tawen ko, na ipadamag kun ni nanang, at ti ading na alalaki na tay iti gubatan, ijay Japan, iti may kadwa gubat ti lubog. Nakasang dahi ito'y kankwana. This news was devastating to her. Nakalidliday kat napan iti kwarto na. Idikwan si Mirepak iti kwarto na takita. Nakaparantumang iti abay iti kama ngagkarkararag. Nakaangasak iti nalukay tayin sorunak ngagkararag kan mangayat iti mangisalakan. Na isang sangayan daytoy kadagiti kanayon ay sursuro na kanyak. Ti pang nagkararag dagiti inakin ama mabalin nga iso ti kapatgan kadagiti amin na pagarian.
example.
Ti mensahe, panursuro, ken panubot ni Heso Kristo, ti mangisalakan tayo, iso ti kangrunaan na pagsurutan, ti pamilya tayo. Awan ti nasaysayat ng scripture ang makailadawin ti sa pamati tayo, ngayon ti 2 Nephi 25:26. Ket agsao tayo, iti may panggap ko ni Kristo, agrago tayo ko ni Kristo, ikasaba tayo ni Kristo, ipadto tayo ni Kristo, ket agsurat tayo ang mga ibatay kadagiti padto tayo, tapno maamuan dagiti anak tayo, pangrugyan damang kita kapakaugasan ti basbasol da. May sa kadagiti pagbatayan ti Sir Matanilay, nasken akumpet anembag dagiti napudo miyembro, tapno dida maisyasi tinalintag kakikidadalan ako mga mangitikayo tibiyag. Masapol agbasag panunot agadal dagiti miyembro iti scripture. Ti libro ni Mormon ti kapatgan. Pudno, akanayon nga dadagiti mang tagtagibasit wenno mang kritikar iti kay papananda iti sagrado a libro. Dadagiti mang katkatawa. Sakbay ang nagmisyonak inadaw ti profesor iti universidad ti kunan ni Mark Twain ano ikam ti ket napasamak manipot iti libro no may sa laing da ito apang pampleto. Kalpasan ti sa magmanoabulan, bay ti panagmission ko iya London, England, ti nakamadaydayo, profesor ang nagadal iya Oxford, iya Universidad ti London, ti Egyptian, kung eksperto iti lingwahe Semitico, binasan na ti libro ni Mormon, nakisinurat kung presidente David O. Mackay, kung nakisarita kadagiti missionaryo. Imbaga na kadakwada, akomplen, kumbensido, ti libro ni Mormon talaga apataros ti adal dagiti Hudyo, kung lingwahe dagiti Egyptian, kadagiti panawin ana agapad iti libro ni Mormon. May isa kadagiti adu nga insuro nati mga mamagsilpo iti manawaya prosa tiket, napasamak akin unana anang ipakita no kasano na ipataros na dagiti wagas ti panugsuro ano osar iti nagkauna semetiko a sinurat. Naibaga ti profesor ano pay makatulong kan ko anati pagsiriban na anibatay ti profesyon na nasken pay amadan iti na espiritual na pamanagnek. Babaen ti panagadal kan kararag nagunod nati na espirituan asaksikit na bunyagan. Iso ano anyaman tinakita tinalatak na pag agpakata makakatkatawa bininyag binigbig ti scholar ana patag nga ebidensya ti kinapudno ti libro a Mormon nga ipanagnakken ko ana ti espiritu masapol ti napatag a doktrina ti kinawaya ati pamanagnak ti saba na isubli nga ebanghelyo may batay ti pamati imbes nga iti scientific ito pamanagnak manipod iti war tinalabas sa panangiturong ti matang kadagiti banag adipay na panagnakan kasi ti panakayanak ti berhen wenno ti panangungar ti mangisalakan ang mapasamak tuwan no kasanong ipataros ni Joseph Smith ag iti scriptures tayo kat saan nga epektibo wan no mang iduras iti spirito. Pamati na gito'y kamunyanan at sungbat kat timbalakan ni Moronay amasain kan anagan sa damagan iti Diyos as ipapas na amang panagnag ti kamunyo ti scripture babayin ti saksi iti spirito. May nayon pa'y ano ipapuso tayo iti biyag tayo dagiti naibata iti scripture kit suroten ti banghelyo bendisyonan na tayo iti spirito kit mananam tayo iti kinaimbag na tamarik na tirag o ragsak kang runaan na tital na nalawag ati paggijatan dagiti dumteng ti musika dumngag iti musika ti pamati kan dagiti agintutuling unos sintonado kit ti aktibo a panagadal sa scripture nasagit tiriknak tawenan ti napalabas ti ipatpatig tayo propeta ni Spencer W. Kimball may ipasingkad na ti kanayo na panagbasa kan panagadal sa scripture. Kinunana, mariknak nga adayo ak unay no ay alang-alang ko ti kina Diyos. Ken no kasla awan ti na Diyos sa nalapayag adumgag ken no awan na Diyos sa natimag ngagsao. Ni papusok ti scripture umababa ti baot gat agsobli ti kina spirituan. Mang namnamak akanayon abasain tayo ti libro ni Mormon. Akadwa tayo dagiti anak tayo. Napagsasaritan mi da ito kadagiti anak ko. Imbagada ti dua nadlaw da. Umuna ti kinapasnek nagbasa ti scripture ti mamilya itinal daw ti tulbag. Aling-aling nga inladawan ti balasan ko ti binigat apa nagbasa da iti scripture kadagiti anak na. Binigat nga ringda nga gasawa nagtutugleb nga umulog iti pagsasaritan da asa nga pamilya may papa may panggap iti Diyos. Iti kinapasnek ti sungbat ngem nakatulong meti panagkakatawa. Kasapulan ti pasnek ti tunggal miyembro ti pamilya iti naldaw amang ipaay iti pagsayatan iti temporaryo alapad permakan iti kinapasnag. May kadwano kasano abasaan iti buridag abarok ken ti asawa na ken dagiti anak da ti scripture. Dua kadagiti pat nga anak da ti di pay makabasa para iti lima ti tawen na adda signal ti ramay nga ramiden na tapno makapar participar iti panagbasa da iti scripture. Ti si signal ti muna ramay ulitin na ket napasamak. Tunggal agparang iti libro ni Mormon. Ano gotek ang magustuak ti panagparang ti binatog. Naipatpatang para iti pagimbagan ti ubing a pamilya ti may kadwa a ramay iso ti ket makita tayo. Nagiti ramay at talo upat kan lima pilyan nagiti naganak kadagiti balikas nga dek kapitulo ti basbasain da. Amo tayo asaan na kanayon anan-anay ti panagbasa ti scripture kan ti family home evening ti pamilya. Iti laksi dagiti karit an sangunya di kay maupay. Maawatan niyo kuma at ti pamati ni Apo Hesus Kristo ken ti panangsurot kadagiti bilin na ti agnanayon akarit iti kinatao. Kang runaan na masapol ang maamiris ti tunggal maysa kada tayo, ano ti maysa ket tuleng iti busik at ti pamati, sintunado ti espiritu. Kas insuro ni propeta ni Pai, nangegyo ti timag na, ket makisao kada kayo iti nababatimag. Ngamawan riknayo, ket diyo narikna ti timag na. Nalawag ti doktrina tayo, nasken a positibo tayo, ken naragsak, ipamaysa tayo, ipamati tayo, saan at ibuteng tayo. Ragsak tayo, iti panang ipapan na, iti apo at arabayan na tayo, ken liturong na tayo. Panagnakan ti Espiritu Santo, ti puso tayo, nga damay na ayat, nga ama tayo, iti langit, at tinaasi plano na, ti panakasubot tayo, matungpalto itanyaman, nga espeto, gapo ti panubot at sakripisyo ni Kristo. Kas in surat ni Naomi W. Randall, author ti I Am a Child of God, mangitunda ti espiritu na, mangipanamnama ti ayat na, iso amapaksyat ti buteng, nagpaot ti pamatin. Ikadeng ko nga rod, sa dinuman ti yanyo at itidan na ti kinapdisipulo iti sirmatan ni Elihay, penkan tayo anar mariing, tikaunggan tayo kan iti pamilya tayo, tikadakilan at arigagay, mangkidaw iti awan, umartap asagot ti mangisalakan ti agnanamin na biyag. Ikararag ko adang gayan nyo, ti musika ti pamati, ipanaknik ko ti kinadyos ni Heso Kristo, kan ti kinapuno ti panugbot na itinaga ni Heso Kristo. Amen.
We express gratitude.
Iksamit panagyaman mi, kadagiti amin na nagsarita itangal daw. Ipalagip mi kadagiti kakabsat alalaki iti General Priest Meeting ang maangay iti Conference Center iti Arabi El Saiz, Mountain Daylight Time. Iti sa Pasa pa Tabernacle Choir Broadcast, mang lukad to iti 9:30, agingga iti 10 o'clock, iti Agsapa, Mountain Daylight Time. So marunan to dagos sa session ti konferensya iti Agsapa ti Domingo. Agyaman kami iti koro ti misyonaryo ti MTC iti Provo, Utah. Iti napintas at musika nga impaida itamalam. Ni Elder Richard G. Scott, ti koro ti sangapulok at dua ang apostol. Ti maudi nga agsarita ito ay a session. Kalpasan na, kantayin to ti koro ti Praise to the Man. Iti pangriki pa kararag, ipaito ni Elder Bruce A. Carlson, Tipitapulo.
Anyone who stands at this
pulpit. Sino man ti atender today ng pulpit, tapang mga iti mensahe. Marik na ti suporta, dagiti tatao, ti lubong, kanmiyembro. Agyaman na ak today ta nga suporta ng mangited kanti kumpanyan ti dati belo. Agyaman na ak Janine. Idanan ti Espiritu Santo dagiti napatigadamag kasapulan tayo ang mga idalan kada tayo ti mortal pa nagdalisaya sa tayo. Nanapatad ken nalawag ken napatag. Ipanamnaman na iti awag ti paltiing. Nagsasarun no aparipirip
Masansan nga iturong tayo sa kaisa, iti may kariapanggap. Dati panggap, dito yung mensahe, iso ti pamaregta. Ti pagarigan ti palting, katibang iturong, tinaawat ni Presidente Spencer W. Kimball, kalapasan tinapawat ka nagtultuloy panagdawat natin Apo. May panggap iti panakaited, ti priesthood, kadag iti amin na may kariya lalaki, ti simbaan, akakadag iti apanawin, mapili laing, ti pakaitedan na. Sa bali pagarigan, ti palting, kati pangiturong nga inten ni Presidente Joseph F. Smith. Mamatiyak, nag-goodnight tayo, kahit nagpakita tayo, kadag iti nailangitan na mensahero, kahit nailangitan na kinatao. Di tayo naisina, kadakwada. Nasingit tayo, kadag iti kakabsaan. Kahit kapatutan tayo, kahit imunan kada tayo, iti lubong, iti spirito. Di tayo malipatan ni da, di tayo maminga, ang mga iya't kadakwada. Karayang adala ti puso tayo, iti lagip. Iso mabilang tayo kadakwada ket di mapekka ti panagkakabagyan. No kasta ti kasa tayo ti sabali a biag. Ana palpalawan kadagiti pagkakapsutan tayo. Ada dapay apatyen adagiti napudno. Api musayan nalawlawag ang makita tayo. Ngayon iti panakikita tayo kadakwada. Nga adda nga amamuda tayo, ngayon kada tayo kadakwada. Agbibiyag tayo iti imatangda. Makita da tayo. Masiknanda iti panagpagimbagan tayo. At adda nga ipatpatig da tayo, ngayon idi. Taita makita dadag iti pagpigaddan tayo. Iti adda ka da tayo, kaya iti tarigagay da iti pagibagan tayo na bilbilig pa'y natangin iti marikna tayo iti bagbagi tayo. Mabalin na pagpiksaan ti relasyon babayin ti belo ti tao nga mamo ken patpatgan tayo. Maramid data babayin ti regat tayo amang ituloy tinasayaat nga aramid. Mapatibgar tayo ti relasyon tayo kadag ti pimanaw a patpatgan tayo babayin ti panagbigbig at temporaryo a panagsina ken nagnanayon ti katulagan na naramid ti templo. Noawan resat ti panagtungpal panamnama data a katulagan ti agnanayon apa nakatungpal dagiti tinatawid akari. Tinalawag kaso ti palting, tibi ako, napasama kidi sinagidnak akuston espiritu at dawate ka ni Gene Watkins ang may lantip kanya kiti templo. May isa ka dagiti napatigal leksyon na kasapulan titunggal may isa kadatayo kat agdamag. Apaya kaya tiapong agkararag tayo kinagdawad? Gaputa kasta, ti pakaawatan, iti paltiing. Idi na ipasang wakti nagdagsan banag. Dahito iti inaramit ko ang mga mo iti aramidek. Nagayunuak. Nagkararagaktap na masarakan kin maawatak ti scripture ang makatulong. Naulit-ulit dahita proseso. Rugyak ti agbasa iti binatog ti scripture. Namiris ko ti kayata sa 20 versikulo. Kaya nagkararagak para tipatignay. Sa amirisin, kaya nagkararagak ka mang amo nun awat akong amin akayat yapong aramidag. Masansan nga daduti umaya magtignay ng umawat ni doktrina. Nadoktalak data, at pagtuladan ng nasaya at awagas at panagngadal ti scripture. At adagiti praktikal at pagbatayan ng mga awis ti paltiing. Umuna, isusuko ti riknakas ti pungtod weno saem weno panagrason ni Suda ti mang papanaw ti Espiritu Santo. Masapal na mapukaw dagday nga rikna no saan naatap ti palting. Sa bali pa yung pagbatayan ti panagaan natin angaw. Kagura ti Espiritu ti napigsa sana mainugot akatawa. Tinapintas nga angaw ta gagangay at ti angaw. Ito doon na ti pagkapsutan wenno bidto ti tao. Tinapintas ngangaw, tumulong ti palting, baligtad, ti napisa ka tawa. Tiring dati ang ngaw, pagkakit biyag. Sa bali pa yung kapusot ti palting, ti panang labes, wenno naringgor, ti pagbabaga. Tinaanad, asaw, ang mga awis ti palting. Iti sa bali, bangir, mabalil na pasayatin, babayin ti panagtalin natin na salunat. Ersisyo, umda sa panaturog. Kinatimbing nga panaangan, iduruos na tikapas sa detayong umawat kin makaawat ipalting. Makapagbiag tayo, tinaikadeng akatidog na. Nupay kasta, mapasaya tayo ti agpada at kalidad ti servisyo tayo, ken ti kinatawa tayo, babaeng tinaanad, umiso apili. Napatag at di masing nga dagiti inaldaw nga aktibidad tayo, ti panang dingag tayo ti spirito. Mabilin met at ipalting may tetip tagtagainip, no adaagarup di maadlaw at panagbaliw manipod panaturog sa ti panagriing. Noy kagumaam at tiliwin at dagos, may record mo ti pakabuklan na. No saan nagpoko, dagos? Tinatignaya panagsilita ti rabi gagangay nga dakakuyog na sagradot arik na, itintero wapadas ti tagtagainip. Usa rin ti Apo dagiti tao, bigbigin na tayo, mga isuro kada tayo, iti puno, iti tagtagainip, gaputat agtarek tayo, kadakwada, kahit dumag tayo, ti balakad da. Ti Apo, ti mga isuro, babayin ti Espiritu Santo. Nupay kasta, mabalin na nga arami din ti tagtagainip, nalaklaka, maawatan, ken adada mang sagid itirik na tayo, ti panagparparang na at ti panorsuro, nagkaputi tao nga ipatpatig ken dayawin tayo. Nurso ti panggip ti Apo, mapasabli na amin na banag ti panunod tayo. Sana pakapsutin tayo ti ganet get tayo amang i-record ti agbukay ti Espiritu. Tinanaya si panakay-record ti panangitugot ti ipakita na at ti panakakaisarita ti Diyos sagrado da kada tayo. Ti panakay-record palag-anin na ti abilidad tayo amang lagip ti palting. Data ka sa panangirecord iti tulungan ti Espiritu masapal ang masalak ni iban ti panakapukaw bano pananghulot sa bali. Ti scripture mong itinanaya sa panakapaniknek na kusano ti kinapuno panagsurot mga lukatiray daw tigot-tigot ang mga mo iti aramidin. Ken saan nga aramidin? Nakasapula na madaan ti bukod a kabailan ti nubay na Diyos na bilag. Pamatmat ti scripture nakasano aparmakan ti kabailan at ti tao ti rigat dua-dua ken kasla di agresat a panubok ket pinapigsa ti Apo ti oras kasapulan. Nausigin niyo ti kasta para pagarigan, umay tinaulimik a pamatalged ti Espiritu Santo, apunot padas da. Mamiris yo, at iumasping a tulong, si sasagana kada kayo. Adun tinakita ka tao nang ipasungal-ngali ti panubok, a makamo ti aramidin da, nudakdakkel. Ngayon ti kabailan da, gabota, agtalek da, ti Apo. Kaya muda nga iturong na, ida, iti pangirisot ti kasapulan unay. Impaktar ti Apo. Kahit isuro na kayon to, ti kangotuan. Pasantuan nyo, ti pagbagiyo. Kahit magunggunaan kayon to, iti bilig. May kan kayon to, kas iti na sa okod. Tagiti balikas pasantuin na tibagbagiyo. Agparang ang makatikaw. Naminsan nga inalawag ni Presidente Lee ang mabalin nyo asukatan na gijay abalikas iti prosa a tungpalin nyo dagiti biling ko. Usain nyo iti kasadyay a wagas kahit kagpara nga tibalakad ang nalawag. Masapul, akanay na nadalos ti panunot kin bagi iti tao kin adaan iti natarnawa pang geptap no maaringan ti Apo. Ti natudyo kadagiti bilin na talken ti Apo. Daita tao na palugudan ti pamaragtana ang mga mo iti aramidin na ken no kasapulan iti na Diyosan na bilig ang mga aramid. Para tinespera na panakan na yun tipig sa akin na busbuslon masapula masapula maitukit iti minalinting nga aglawlaw. Iti kinadursok, kinatangig, kaya panaging pabukod, kaya riganda, iti kabatuan, iti pulos, di makaparnway, iti bunga. Nasaya, iti napakumbaba, pagtubuan. iti na spirituan ken pagburasan iti bunga iti paratignay amang mo iti aramiden. Mangted ti waya iti na Diyos na bilig amang aramid iti nasken nga aramiden. Ti tao anatignay iti tarigagay ang may daydayaw wenan mabigbig sana may kari asarawan ti Espiritu. Ti tao mapalangguad wenan mamagturay tirigna na amang ngedeng saan nga iturong tinabilig ng Espiritu. Nagbalin tayo amang ibagi kadagitig daduma nalaklaka tayo amatignay ngayon no paralaing tibagi tayo. Iti itutulong iti sabali, maurnong ti Apo ti turungin para ti pagimbagan tayo. Di na tayo impan, ti nalingitin nga ma tayo, iti daga, tapnong mapaay, ngayon tapnong agbaligi ang naglorian, agparparang, anong mapagduwa-duan, ngayon da itatig gapuna no iti panang miris, iti sungbat, ti kararag. No da dumabidot ti panang sango tayo, iti biyag babae ti panang ngisakit tayo, iti bukod tayo apadas kan kabailan. Nasaysayad nga amang nasapulin tayo babae ti kararag kan na Diyosan at pamaregta no kasano ti aramidin tayo. Ti panagtungpal tayo, ipanamnaman na ano kasapulan, may karit tayo iti na Diyosan abilig amang ilapas tinatignay at penggab. Kasi adoda kata tayo, sana nailasin ni Oliver Cowdery, iti ebidensya dagiti sungbat kadagiti kararag ang inti din ti Apo. Tapno malakatan na ti mata ta. Kasamit ka dati dagiti mata na iti dagiti paltingkin ni Joseph Smith. Mabindusinan kayo ti naramid yo. Tanagdamag kayo kanyak kadatoy kasi ti kasansan ti panagdamag yo. Kasamit ti panakaiwan mo nyo ti Espiritu. No saan kasta saan kayo kumang imay ti lugar, ayan nyo itaakan nito. At to'y amoyo, ang nagsaludsud kayo kanya, kahit linawagak ti panunot nyo. Kahit ita'y bagak, kada kayo, dagito'y abanag, tapno maamuan nyo, alinawagan na kayo, ti Espiritu, ti kinapudno. Nung marik na ayo, adi sinungbatan ti Diyos, ti kararagyo, panunutin nyo, dagito'y scripture. Saan na dan nyo ti agsapol ti ebidensya? Anaited na ti sungbat na kada kayo. Duwa ti mga itudo, tutudo at tirik na wino paripirip aga po ti Diyos ket mang parnuay ti tal na ti puso kinatilingin ngen na bara arik na. Iti pa ng surut yo ti pagbatayan ang nagsagid kon. Makapagsaga na kayo ang mangilasin ti palting iti kasapulan na panawin ti biagyo. Itinapas ni kapang ng surutyo, tinadyosa na panangiwanwan. Nalablabon to, tiragzakyo, dito itiagnanayon, kang runaan na. Alado ti gundaway yo, adumor asken kabailan nyo ngagserbi. Diyak unay mawahata no kasano, ngayon dayta panangiwanwan itibiyagyo, di na ikaten tiwaya-waya yo. Makaikedeng kayo, itikayat kayikayat yo. Ngam laglagpen nyo, ti pangedeng nga agarami tinaysaya at mang tititil na iti pakinakem kenagsak. No tinapilik at bidtut, mabalinda baliwan, babayin ti panagbabawi. No maarami dag iti pagrukodan, ti panubot ni Jesucristo. Ti mangisilakan tayo, mang ted ti hostisya para ti naramid at bidtut. Nakaskas daw ti kanasimple na. Kat awan pakidasigan na itipintas. No itultuloy yu ti agbiyaga na lintag, kanayo na mapaligapan kayo ng agaramay ti umno. No daduma, iti panakadoktal tinas kin nga rami din, masapul ti na isang ayan na pamati, kaya panagtalik ti bagiyo. Nga matignay kayon to, noon niya ti rumbang arami din nyo, ti panakatungpal yu. Kadag iti pagrokodan para ti dayta na Diyosan a panangiwanwan ti biyagyo nga isuda panagtangpal sa nga pulo abilin ti Apo. Agtalag ti na Diyosan a plano na para titagsak. Ken, Ti panangliklik ti anyaman na may kontrato eh. Ti panakisarita ti matay ti langit sa nakarkar na abanag. Data ti sagrado a priblihyo. Naibatay ti agnanayon, di mabalbaliwan na pagbatayan. Makaawat tayo, titulong, ti ama tayo, ti langit, kasangbat ti pamati, panagtungpal, ken umno panangusar ti kinawaya. Tignayin na kayo kumati, apong umawat, ken mungusar da kadigito'y pagbatayan, amang iturong ti buko da paltiing, ken parig tignay, tinagan ni Jesu Kristo. Amen.
Jehovah, Jesus anointed the Christ. our eternal Father in heaven.
Amaming sa dilangit. Napan kami dita itong malam. Tapno, ag-worship kada kayo. Agyaman kami. Dito nga pribilehiyo, united kada kami. Agyaman kami. Tinakita mi kanang nag-tagali ka na kanta kanay sarita. Agyaman kami kada kita yung na-lurk na mi. Dito nga malam. Na tumurong takiti sarasarita kan sagad. Dito itong aldaw. Tap na maitig na kami, biyag mi. Ikarala kami ita. Ti silaw nga mandik na mita dito yung conference. Nga mga ito nang kata kami. Tap na makasubli kami manan kan mga piyasta ti dagiti apostol kan propeta ti sarita na tinaga ni Jesu Cristo. Amen.
Daytoy ti broadcast ti maikasangagasut ket 82 at inawen na sa pakonferensya ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo iti duodin nga aldaw. Dagiti nagsarita ket napili mandipot ket dagiti general authorities ken sapasap nga official ti simbaan. Ti musika daytoy a session impaay ti nagtipon a coro dagiti missionaryo iti MTC ti Provo, Utah.
This broadcast.
Daytoy yung broadcast katimpaay kaserbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti reproduction, recording, transcription, wenno anyaman na pag-usaran itoy a programa nga awan ti na isurat at pamalubos.